Бишкекте кечки саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 24 июнь дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Баткен облусунун прокурорунун өлүмү боюнча өтүп жаткан сотто муштас чыкты.
Токмок жедик, эми жакынын жоготкондугу үчүн 3 жолу кечирдик, пас болдук. Анан 4-жү жолу эми аксакалдарды эле атамды, апамды, эжемдерди ура бергендигиден деп соттон сурандык.
Кыргызстанда алиментке байланыштуу арыз жазып жардам сурап кайрылган жалгыз бой энелер көп.
1 жылдан бери төлөбөй жүрсө, анда ушул толугу менен бүт укуктарын бир ата энесине бере турган калабыз. Ошондой чараларды көрүп минималдуу көлөмүн киргизип атабыз.
Түркиянын Стамбул шаарынын мэрлигине болгон шайлоодо оппозициянын талапкери Экрем Имамоглу жеңишке жетти. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Куш убак кеч, кадырман угарман. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон акыркы жаңылыктар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда Ички иштер министрлиги Түркстан облусунун Арыз шаарында 24 июнда оку дары сакталган кампадагы жарылуу боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Чымкент шаарындагы ооруканага ар кандай жараат менен 25 адам жеткирилди. Алардын 3-үсүнүн абалы оор.
Жаш балдар, оны Түркия Нурсултанга жиберилди. Азыркы таң алгачкы көрсөтүү калган 12 адам текшерилди. Так көбүсү так баш жаракаты, ийне жаракаты, снаряд калдыгынан биринчи келген бир айыл киши болду. Ал киши азыр жан сактоо бөлүмүндө.
Жергиликтүү бийлик облусту өзгөчө кырдаал жарыялады. Полиция жарандарды дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Жаралуунун себеби тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Жергиликтүү тургундар шаардын ортосунда бир нече жолу ири жарылуу болгонун азаттыктан казак кызматтан билдиришти. Арыз Чымкенттен 97 чакырым алыс аралыкта жайгашкан. Шаарда 43 000 киши жашайт. Арыздагы полигондо буга чейин дагы бир нече жолу жаралуу болуп, адам өлүмү менен коштолгон окуялар орун алган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу жогорку кеңештин корутундусун карай баштады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Жаркынай Азиева азаттыкка билдирди.
Азыр убакыты жөнүндө так айта албайбыз. Единственное, что можем подтвердить, это 20 июнда келип түшкөн жогорку кеңеш токтомучу. Азыр каралууда, анан кошумча дагы маалымдайбыз да сөзсүз.
Башкы прокуратура комиссиянын шектенүүгө негиз бар деген 6 жагдайын иликтеп чыгышы керек. Эгер негизүү деп тапса, аны кайра жогорку кеңешке жиберет, андан кийин ал добушка коюлат. Кол тийбестикти алуу албоо маселеси андан кийин чечилет. Экс-президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңештин депутаттарынын айыптоосуна жооп кайтарган. Анда парламенттин аракетинин артында азыркы президент турат. Бийлик жалган айып менен соттогусу келип жатат деп айткан. Грузин парламентиндеги башкаруучу коалиция нааразылык акцияларында айтылган талапка көнүп, парламенттик шайлоо системасын өзгөртүүгө макул болду. Ага ылайык 2020-жылдагы шайлоо пропорционалдык система менен өтөт. Тактап айтканда, депутаттар жалаң партиялык тизми менен шайланат, жана мындан ары шайлоо босогосу болбойт. Бул тууралуу башкаруучу грузин кыялы партиясынын лидери Бидзина Ивинашвили билдирди. Тбилисидеги соңку нааразылык акцияларындагы башкы талаптардын бири шайлоо системасын өзгөртүү болгон. Азыр грузин парламентинин депутаттар партиялык тизми жана мажоритардык система менен шайланат. Нааразылык акциялар 20 июнда башталган. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Сергей Гавриловдун себеп болгон. Ал Грузияга православ өлкөлөрүнүн парламент аралык ассамблеясына төрагалык кылыш үчүн барган. Оппозиция Гавриловдун парламентте төрдө спикердин ордуна отуруп алып жыйын өткөргөнүнө кыжырданган, жана алар муну Грузияны сыйлабастык катары баалашкан. Кримтөбөл Азиз Батукаевди мөөнөтүн мурда бошоткон судья тергөө абагына 2 айга камакка алынды.
22 июня Пермским судом была избрана мера пресечения арест сроком на 2 месяца.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карим Аманкулова чечимди 22 июнда Бишкектин 1-май райондук соту чыгарганын маалымдады. Мунун алдында судья Жапар Эрматов үй камагына чыгып кеткени тууралуу маалыматтар айтылып жаткан. Өткөн айда башкы прокуратура Эрматовго кылмыш ишин козгоп, тергөөнү ички иштер министрлигине берген. Эрматов Батукаев Кыргызстандан чыгып кеткенден кийин 3 жылдан кийин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен Нарын аралык райондор аралык соттун судьясы болуп дайындалган. Мыйзамдагы ууратыкан Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш иши быйыл жыл башында жанданган. Андан бери 10 ашык киши кармалып, бир катарына айыптар тагылды. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Германия менен Польшанын чек арасында кармалган героинге байланыштуу Бишкектеги эле түшөгө фирмасында тинтүү жүргүздү. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирди. Ага ылайык, өткөн аптада эле түшөгө кондитердик цехинин жетекчиси Наида Жолдошова тергөө кызматына суракка чакырылган. Андан кийин ишканада тергөө жүргөн. тинтүү жүргөн. Тергөө Германияда кармалган Бангизат боюнча мындан башка маалымат бере элек. Өткөн аптада немис басылмалары Польша менен чек арада жүк ташуучу автоунадан 670 килограмм героин кармалганын жазып чыгышкан. Бангизаттар Кыргызстандагы Эли Шоко фирмасы өндүргөн шириндиктердин ичине катылып, Бельгияга алынып бараткан айтылган. Ал эми автоунанын айдоочусу Түркиянын жараны экени көптөн бери Кыргызстанда иштеп, Бишкекте жашай турганы кабарланган. Өзбекстандын мурдагы президент Ислам Каримовдун камактагы кызы Гүлнара Каримова чет өлкөдөгү байлыгынан баш тартаарын жарыялады. Ал азыркы президент Шавкат Мирзиёевке жолдогон кайрылуусун кызы Иман Инстаграмдагы баракчасына жарыялады. Анда Каримова Мирзиёевдин гумандуулук кылуусун өтүнгөн жана чет өлкөлөрдөгү банктарда сакталып турган 686 миллион доллар акчасынан баш тартаарын билдирген. Ал өзүнүн ден соолугун тынсызданып жатканын, тезинен эки операция жасалышы керектигин, ошондуктан президентке кайрылууга аргасыз болуп жатканын жазган. Каримова азыр жаза мөөнөтүн Ташкентте аялдар түрмөсүндө өтөп жатат, Ташкент облусунда. Бул жайга ал ушул жылдын март айында үй камагынан которулган. 46 жаштагы Гүлнара Каримова 2017 жылы Ташкент облусу сотунун өкүмү менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Кийинчерээк бул өкүм 5 жылга кыскартылган. Ага алдамчылык, чет элдик валютаны жашыруу, баже мыйзамдарын бузуу, кылмыштуу жол менен табылган кирешени мыйзамдаштыруу сыяктуу беренелер менен айып коюлган.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенби кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 25 июнда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 31-33 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берибизди улантабыз. Баткен облусунун прокурорунун өлүмү боюнча өтүп жаткан сотто муштаж чыгып, шектүүнүн токмок жедик деген жакындары экинчи тараптын үстүнөн милицияга даттанышты. Экинчи тарап муну прокурордун өлүмү боюнча сотту создуктуруу аракети деп баалоодо. Баткен облусунун прокурорунун өлүмү боюнча 17 июндагы соттук отурумда муштаж чыгып, соттук кароо 1 июнга июлга калтырылган. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев баяндайт.
Баткен прокурору Анарбай Мамажакыптын өлүмү боюнча соттук териштирүүдө Баткен районунун мурдагы прокурору Мирлан Калыбеков күбө катары көрсөтмө берип жаткан учурда тараптар ортосунда кайым айтышуу болуп, ал мушташка айланды. Анда шектүү Мелис Калыков да сөзгө аралашкан. Прокурордун өлүмүнө айыпталып жаткан кылмышка шектүү Мелис Калыковдун эжеси Гүлсара Абдырашитова соттун 17-июндагы отурумунда маркум прокурордун бир тууганы Өскөнбай Мамажакыпов урду деп милицияга жана доктурга кайрылды. Бул тууралуу Абдырашитованын сиңдиси Дарыйка Калыкова азаттыкка билдирди.
Бул 4-үнчү отурум болуп аткандыктан 4-үнчү жолу токмок жедик. Эми жакынын жоготкондугу үчүн 3 жолу кечирдик, пас болдук. Анан 4-үнчү жолу эми аксакалдарды эле атамды, апамды, эжемдерди урай бергендигиден деп соттон сурандык, тартипти сактап берсин деп. Ошол максатта берип атабыз да эми.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, бул окуя кылмыштар жана жоруктар кодексинин бирдиктүү реестрине ээн баштык беренеси боюнча катталган. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Абсаттар Тавакалов азаттыкка маалымдады.
Алабыз боюнча азыркы кезде ээн баштык боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 266 берене менен катталган азыркы кезде. Ошо шектүүнүн туугандарын бир арыз жазып кайрылган азыркы кездечи. Азыркы кезде иликтөө иштери жүрүп жатат азыркы кезде.
Экинчи тарап болсо муну куру доомат деп жатат. Маркум прокурордун иниси Өскөнбай Мамажакыпов Абдырашитовага кол көтөрбөгөнүн белгилеп, бул аракетти сотко тоскоолдук жасоо катары баалоодо.
Алар сот создуктурса 2020-жылда жаңы гуманизация деп кайрадан каралат экен да, ошого жеткирсек жеңилдик алабыз деген ойлору бар да. Өздөрү баштаган, биринчи бакалашка менен уруп, өзүн көрүп турдуң, мен акам кирип туруп далилдеп айтты, бул далилденген нерсе уже көрүнүп калды, сен экенсиң дегенден кийин эле туугандары бизге асылып кетти да. Эжемди уруп атканда мен түрттүм наргана, анан чапкандай болуп тийгенде эле жок, өзү көрүнүп турат азыр.
Тараптар жаңжалдашкан акыркы сот отуруму 17 июнда болгон. Ушундай кайым айтышуулар мушташка айланып баратканда судья соттук териштирүүнү токтотууга аргасыз болгон. Бул чуулганды иш боюнча соттук териштирүүнүн ар бир отуруму тараптардын кайым айтышуусу менен башталып, аягында да чыр менен аяктап келатат. Кылмыш боюнча 50'ден ашуун күбө бар. Алардын көпчүлүгү буга чейинки соттук отурумда көрсөтмө беришкен. Окуя болгон күнү маркум менен чогуу мергенчиликке чыккан мурдагы прокуратура кызматкерлери негизги күбө катары сурак берип жатышат. Баткен прокурору Анарбай Мамажакоповтун өлүмү боюнча соттук териштирүүнүн кийинки отуруму 1-июлда уланат. Сот жараяны ушул жылдын 7-майында башталган. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакоповтун киши колдуу болгон сөөгү 2018 жылы 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча Жазык кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Беш жаштагы аутист небересин багып жаткан тайэне күйөө баласынан алимент алуу үчүн сотко кайрылган. Алимент төлөөдөн баш тарткан адам кайрат эскерсинче кайын журтун сотко берген. Юристтердин айтымында алиментке байланыштуу арыз жазып, жардам сурап кайрылган жалгыз бой энелер көп. Ушул тапта алимент төлөбөгөн 400 миңге жакын адам издөөдө турат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кененирээк айтып берет.
Айгүл Элебесова 4 жылдан бери мурдагы күйөө баласынан эреси үчүн алимент алуу үчүн соттошуп жүрөт. 3 ай мурда Чүй облусунун Сокулук райондук соту баланын аутизм диагнозунан улам тайэненин дары-дармек кеткенге чыгымын эске алып, алименттин өлчөмүн көбөйткөн. Ага ылайык мурда күйөө баласы айына баласына 4000 сом төлөөгө милдеттүү болсо, эми сот чечимине ылайык 10000 сом төлөшү керек. Бирок Элебесовдун айтымында эки алиментти тең төлөөдөн небересинин атасы баш тартып койгон.
Ажырашып кызын карап калдым, 1.5 жаш болгон ошондо кызына. Эмнеди жаап, тигини бер, буну бер десем кызы түшүнбөйт. Анан уже больницага чуркап, врачтарга чуркаса кызын аутизм деп айтты. Башында суу бар деп томографияга түшүрдүк. Шунан баштап лечение алып баштадык. 1 жылдан кийин уже лечениясын көп акча кеткендиктен коёнду, алиментке берели бир аз болсо дагы төлөй убагында. Өзүбүз бармайынча даже кызын да сурабай качып жүрдү.
Элебесованын айтымында мурдагы күйөө баласы үй бүлө күтүп, эки баласы менен Бишкекте жашайт. Айгүл сотто анын туруктуу иши бар экенин далилдеп, алимент чегерүү кыйын болгонун белгиледи.
Мен деги мынча акча таба албайм. Өзүмдүн семьям бар, өзүмдүн семьям багыш керек. Анан сотторго мен иштебейм, мен эч жерде квартирада жашайм деп өшөнтүп качып жүрүп атат ушул убакка чейин эле.
Элебесованын күйөө баласы бир ай мурда ушул Чүй облусунун Сокулук райондук сотуна алимент төлөөгө мүмкүнчүлүгүм жок деп арыз берди. Арыз ээси муназаттыкка бышыктап, соттун чечимин күтүп жатканын билдирип, кеңири комментарий берүүдөн баш тартты. Бишкек шаарынын тургуну Анна Барвенко эки баласы үчүн мурдагы күйөөсүн алимент ала албай келет. Барвенко бул тууралуу өзүнүн Facebook'тагы баракчасына жазып, коомчулуктан жардам сурады. Анын айтымында күйөөсү сотто туура эмес маалымат берип, натыйжада сот эки балага ай сайын 500 сомго алимент төлөөгө милдеттендирген.
Балдарымдын атасы сотто өзүн жүк ташуучу болуп иштейм деп билдирди. Бул карандай калп. Бирок мен тилекке каршы аны тастыктай албай койдум. Ошондо сот анын айлыгынын 1/4 бөлүгү, тагыраагы 500 сомду мага алимент катары чегерүүгө буйрук берген. Ошол акчаны да 2 жылдан бери төлөгөн жок. Юристтерди жалдап, сотко кайрыла берип чарчадым. Мен ушуга жол берген мыйзамды да түшүнбөйм.
Расмий маалыматтарга ылайык, өлкөдө жылына 10000 тегерегинде үй бүлө ажырашат. Ажырашкандардын ичинен ар бир экинчи үй бүлөнүн алимент төлөө иши сотто териштирилет. Кыргызстанда жарашкан аялдар экономикалык жактан алсыз чүндөгү жука социалдык катмардын катарын толуктайт дешет. Юрист Нуржан Рыскулова ага кайрылган аялдардын көбү мурдагы күйөөсүнөн алимент өндүрүүнү өтүнүшөт дейт.
Алимент маселеси боюнча көбүнесе мыйзамдуу түрдө никеси жоктор кайрылат. Мындай учурларда баланын атасы экендигин аныктоо үчүн түрдүү экспертизалар өткөрүлүп, териштирилет. Алимент төлөгөндөрдүн көпчүлүк бөлүгүн эч бир жерде катталбаган жумушсуздар менен чет элде эмгектенип жүргөн жарандар түзөт. Бирок иштеген иши маянасы боло туруп, өз балдарын багуу үчүн акча берүүдөн качкандар четтен чыгат.
Расмий маалыматтарга ылайык, ушул тапта алимент төлөбөгөн 3000 жакын адам издөөдө. Мындан улам жогорку кеңеште үй бүлө кодексине жана сот аткаруучулар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, алимент төлөгөндөрдүн чет мамлекетке чыгышына тыюу салуу боюнча демилге көтөрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева мыйзамдык өзгөрүүлөр алимент төлөбөгөн ата-энелерди жоопкерчиликке тартаарына ишенет.
алименти төлөбөгөндөргө чара көргөн аракетин атасы азыр мисалы бир жылдан бери төлөбөй жүрсө, таба албаса, анда ошол толугу менен бүт укуктарын ушул бир ата энесине бере турган мисалы ошондой чараларды көрүп минималдуу көлөмүн киргизип атабыз.
Бул мыйзам ушул жылдын сентябрь айында добуш берүүгө жөнөтүлөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстандын башкы прокуратурасы экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу жогорку кеңештин корутундусун карай баштады. Казакстандын Түркістан облусуна караштуу Арыс шаарында ок дары сакталган кампада жарылуу болду. Кримтебер Азизбаткаевди мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоткон судья тергөө абагына 2 айга камакка алынды. АКШ Иранга байланыштуу глобалдык коалиция түзгүсү келет. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун камактагы кызы Гүлнара Каримова чет өлкөдөгү байлыгынан баш тартаарын жарыялады. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Түркиянын Стамбул шаарынын мэрлигине болгон шайлоодо оппозициянын талапкери Экрем Имамоглу жеңишке жетти. Байкоочулардын баамында добуштардын 54% алган Имамоглу бул жеңиш менен президент Режеп Тайип Эрдогандын Ак партиясына чоң сокку урду. Элиза Кененбаева баяндайт.
24-июнга караган түнү Стамбулдун көчөлөрүнө Экрем Имамоглунун жеңишин майрамдап 10,000 адамдар чыгышты. Кайра өткөрүлгөн мэр шайлоонун алдын ала жыйынтыктарына ылайык, оппозициядагы элдик республикалык партиянын талапкери добуштардын 54% ашыгын алды.
Суверенитет элге таандык. Биз муну эч качан унутпайбыз. Биз эртеңден баштап Стамбул үчүн абдан көп иштейбиз, көп эмгек кылабыз. Мен силерге убада берем.
Стамбул үчүн көп жашашабыз.
Деди Экрем Имамоглу тарапташтарынын алдында сүйлөп жатып. Анын атаандашы Режеп Тайип Эрдогандын Ак партиясынын талапкери, мурдагы премьер-министр 64 жаштагы Бинали Йылдырым добуштардын 45% алганы кабарланды. Ал Имамоглунун жеңишин таанып, дароо куттуктады.
Биздин досубуз Экрем Имамоглу Стамбулга чын дилинен кызмат кылат деген үмүттөмүн. Биз өз кезегинде Стамбул үчүн пайдалуу иштерди аткарууга ага жардамыбызды аябайбыз.
Президент Эрдоган дагы жекшембиде Имамоглуну жеңиши менен куттуктады. Ал өз твиттерине эл кайра өз эркин билдирди. Мен алдын ала жыйынтыктар боюнча жеңишке жеткен Экрем Имамоглуну куттуктайм деп жазды. Борбордук шайлоо комиссиясы добуштардын соңку расмий жыйынтыктарын тез арада жарыялаарын убада кылды. Стамбул шаарынын мэрлигине шайлоо 31 мартта өткөн. Анда Имамоглу Йылдырымдан 0.2% көп добуш алып утуп чыккан. 18 апрелде кызматка киришкенине карабай бир айдан кийин Боршайком бийликтеги Ак партиянын арызын канааттандырып, добуш берүү мыйзам бузуулар менен өткөнүн жүйө кылып, шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарган. Кайра өткөрүлгөн шайлоодо Имамоглу мурункудан да көбүрөөк добуш алды. Анын ысымы марттагы шайлоого чейин калың элге өтө деле белгилүү эмес болчу. 49 жаштагы Имамоглу буга чейин Стамбул шаарынын Бейликудзу районун башкарып келген. Байкоочулар анын бул жолку шайлоо өнөктүгүндө колдонгон баары жакшы болот деген оптимисттик ураанын шаардыктар жакшы кабыл алганын белгилеп жатышат. Миллион калкы бар Стамбул Түркиянын эң ири шаары жана анын финансылык, экономикалык жана маданий борбору. Бул калааны бийликтеги Ак партия 24 жылдан бери колунан чыгарбай келген. 1994-жылы Режеп Тайип Эрдоган өзү да шаар башына шайланып, саясий карьерасын баштаган. Байкоочулар Ак партиянын утулушун Эрдоганга карата чоң сокку катары баалап, муну өлкөдөгү экономикалык каачылыктан көрүп жатышат. Элиза Кененбаева, Азат.
Айыл чарба министрлигинин ишине айтылган сын доомат дагы деле тыйыла элек. Бул жолу фермерлер жогорку кеңештин тармактык комитетинде министрлик менен дыйкандардын ортосундагы байланыштын жоктугун, дыйкандарды техника менен камсыз кылуу аксап жатканын айтышты. Алар министрликке жаңы келген жетекчи бул тармакта адис эмес экенин сынга алышып, фермерлерге пайдасы тийбеген министрликке жыл сайын 1,700,000,000 сом коротуунун кажети барбы деген маселени көтөрүштү. Бул тууралуу Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин 24 июндагы жыйынында айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин иши талкууланды. Аталган министрлик акыркы жылдары коомчулуктун сынынын бутасында келе жатат. Айыл чарба тармагы боюнча эксперт фермер Манас Саматов сөз болуп жаткан министрлик адискөй жетекчилерден аксап жатканын айтып, дыйкандарга пайда батасы жок министрликти жоюп салуу керек деген сунуш менен чыкты.
Фермерлер, биз парламентке да, президентке да нааразыбыз. Анткени 400 000 фермердин башына адистиги жок, профессионал эмес кадрларды алып келип министр кылып коюш бизди нааразы кылып атат. Экинчиден, мына тизмектелген, жипке тизгендей бир иректелген агрардык саясат жок. Агрардык техникалык саясат жок. Агрардык каржы саясат.
Агрардык техникалык саясат демекчи, фермерлер Кыргызстанда дыйкандардын колунда акыркы үлгүдөгү техникаларды кой, жөнөкөй эле өндүрүш каражаттары жетишсиз экенин айтып жатышат. Ушундан улам фермерлер мамлекеттен жок дегенде чет өлкөдөн техникаларды алып келүүдө кошумча нар салыгынан жеңилдик берүүнү суранышты. Ошондой эле айыл чарба техникаларын чыгарган дүйнөлүк бренддердин бардыгына Кыргызстанга техникаларын алып кирүүгө шарт түзүүнү сунушташты. Кыргыз экспортерлор жана импортерлор ассоциациясынын жетекчиси Ленара Ниязбекова дыйкандарды техника менен камсыздабай, өндүрүлгөн продукцияны сатуунун жолун аныктабай туруп, Евразия экономикалык биримдиги баш болгон башка рынокторго айыл чарба продукциясын чыгаруу мүмкүн эмес экенин белгиледи.
Фермерлер чынын айтыш керек, жалаңач колдору менен айыл чарба багытындагы иштерди алып, ички жана сырткы рынокко өздөрүнүн салымдарын кошуп атат. Эмне үчүн жалаңач колдор менен деп атабыз? Анткени бүгүнкү күнгө чейин биздин фермерлердин арасында айыл чарба техникасы боюнча эмне бүгүнкү күнгө чейин аксап текстеп, биз 21-нчи кылымда эмес эле 19-нчу кылым менен 20-нчу кылымдын ортосундагы абалды элестетет да.
Айыл чарба министрлигине үстөкү боздок айтылган сындоо маттардан кийин мурдагы министр Нурбек Мурашев май айында кызматтан кеткен. Мурашевке негизинен былтыр айдалган картошконун кыйласы сатылбай, оролордо чирип кетип, дыйкандардын мээни такталбай калганына байланыштуу сындар айтылган. Анын ордуна айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри болуп, буга чейин министрдин орун басары кызматында отурган Эркинбек Чодоев дайындалган. Айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Керималиев министрлик алдына негизги 3 чоң максатты койгонун айтып, аларды тизмектеп берди.
Бизде өндүрүлгөн продукциянын бардыгын чет мамлекетке өткөрүү, экспорт иши боюнча кайра иштетүү боюнча эмне себептен дегенде биздин продукциянын бардыгы чийки кетпеси үчүн ошо кайра иштетүүнү жандандыруу негизи ошол санариптик айыл чарбасы.
Премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев буга чейин парламентте айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрин Эркинбек Чодоевди өзү сунуштаганын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев муну менен өкмөт башчы анын ишинин жыйынтыгына өзү да жооп берерин белгиледи.
Баягы эле бюрократ, баягы эле чиновник же баягы суусамдагы бадалдар басып кеткен жайтты оңдой албайбыз. Мынакей 10 жылдан бери мен сындап келатам. Же болбосо коңшу мамлекеттерге өзүбүздүн суу сактагычта чогултуп кышы менен миллиондогон расходторду жасап, сууну чогултуп туруп анан коңшуларга бекер берип атабыз.
Расмий статистикага караганда Кыргызстанда жалпы элдин 60% дыйканчылык жана малчылык менен алектенген айыл калкы түзөт. Айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинде жалпы 4700 жакын киши иштейт. Министрликтин бир жылдык бюджети 1,700,000,000 сом. Министрлик бул каражаттын 80% суу чарба департаментине жумшаларын айтып келет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкекте туризмди туруктуу өнүктүрүү, чакырыктар жана мүмкүнчүлүктөр деп аталган эл аралык конференция өттү. Жыйында көтөрүлгөн маселелердин айрымдары тууралуу кабарчыбыз Альбина Сулайманова айтып берет.
Кыргызстандагы туризмди туруктуу өнүктүрүү боюнча конференция Борбор Азиядагы Америка университетинин жыйындар залында уюштурулду. Бул жерге чогулгандардын басымдуу бөлүгү туризм Кыргызстандын экономикасындагы приоритеттүү тармак экенин белгилеп, бирок мамлекет ошол потенциалды туура колдоно албай жатканын сынга алышты. Алардын арасында тармактагы жагдайды изилдеп жүргөн ушул иш чараны уюштуруучулардын бири Жылдыз Нишарапова бар. Ал жаратылышынын 90% ашыгы тоолор менен курчалган Кыргызстанда экологиялык туризмди өнүктүрүү мааниге ээ экенин белгилеп, бирок тармакта ушул күнгө чейин оозго алынаарлык иш болбой жатканына нааразы болду.
Кээ бир өлкөлөр бар, баягы туризм менен эле аябай көп акча тапканчы, баягы бул көп
бөлүгүн ошо туризм түзөт деген. Анан бизде ушундай потенциал болуп, бирок ошону өнүктүрө албай келебиз да. Анткени бизде деген ушул именно туризм тармагында көйгөйлөр аябай көп. Сервис жакшы бере албайбыз. Мындай элементарный условиялар жок. Баягы бир 2 жылдан бери айтылып келатат, жок дегенде баягы дарытканаларды салып койсоңуздар жолго депчи. Анткени баягы эгерде Бишкектен чыгып тоону көздөй барсаңыз дейи, канча километр деген жерлерде дагы жүздөгөн километр деген жерден даже бир дарытканы таппайсыздар. Туристтердин баары келип эле Бишкекте калышпайт аларчы, алар Бишкекти деле көргүлөрү келбейт. Алар именно тоого кетишет, кайбир региондорго кетет.
Конференциянын алкагында туризм департаментинин жетекчиси Максат Амирбек уулу өкмөттүн бул тармакты өнүктүрүү стратегиясында да негизинен экологиялык туризмдин сапатын жакшыртуу аракеттери каралганын айтып, бирок жагдайды жөнгө салуу жеңил болбой жатканына токтолду.
Баягы эле даратканаларды айтып көрөлү, например. Ал деле экологияга таасирин тийгизе турчу нерселер да бизде мыйзамдар бар. Ар кайсы мыйзамдар кээ бир жерде мисалы үчүн ошол даратканын жолдо кетип баратканда даратканы салыш үчүн ошол жерлерди трансформация болуш керек. Трансформация болуш үчүн көптөгөн процесстерди өтүш керек экен да. Мен аны түшүндүм, анан процессти өтүшкө дагы баягы человеческий фактор болуп калат атат. Кээ бир жерлерде жакшы өтпөй, бат-баттан жылбай ошол көп мындай мүшүлүштөр болуп атат. Мыйзамдагы балким кээ бир жерин өзгөртүү киргизишибиз керек деген ойдомун да.
Ал эми биотүрдүүлүктү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаментинин жетекчи орун басары Кумарбек Мамбеталиев өлкөдөгү экологиялык туризмди өнүктүрүү тууралуу кеп кылып жатып, жаратылыш аймактары бренд боюнча калышы керек деген оюн ортого салды.
Туризмди өнүктүрүүдө албетте биз айтып жаткан корголуучу жаратылыш аймактары бул бренд боюнча калышы керек. Аны биз барып максималдуу түрдө пайдаланып деградацияга учуратуубуз бул туура эмес. Ошо өзгөрүүчү корголуучу аймактар булар баалабай туристтерди санын көзөмөлдөй киргизип жиберсек, ал тарапта бир топ олуттуу бир көйгөйлөр болуп калышы мүмкүн, олуттуу бир туура эмес багыттарга кетип калышы мүмкүн.
Конференция Борбор Азиядагы Америка университети жана өкмөттүн аппараты менен биргеликте уюштурулган. Экотуризм туристтердин атайын ыңгайлашкан жаратылыш аймактарын жөө же ат менен сейилдөөсүн түшүндүрүп жүрүшөт. Статистикалык маалыматка ылайык, былтыр Кыргызстанга 7 миллионго жакын турист келип чыккан. Туризмди туруктуу өнүктүрүү, чакырыктар жана мүмкүнчүлүктөр деп аталган жыйында быйыл өлкөгө 7.5 миллион турист келери күтүлүп жатканы айтылды. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эми кезекте акын Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайыра берүүсү.
Илгери Кыргызстан жайлоолорун пайдаланып келгендиги үчүн казактардан алынуучу аренда акыны же салыктын ушундай түрүн кыргыздар от майы же чөбөз деп атачу экен. Көп жылдардан бери жер шарынын бир бурчунан чыга калып тарап кетчү ооруну чочко тумоосу деп атап алып, анын аталышы туурабы же туура эмеспи, аны такыр эле ойлонбой келе жаткандайбыз. Анын үстүнө кыргыздар малды же жан жаныбарларды эч качан тумоолоду деп айткан эмес, тумоолоп калыптыр деп адамдарды гана айткан. Грипп дегенде сасык тумоо деп которуп жүрөбүз. Ал эми птичий грипп деген куш тумоосу деп которулбастан, канаттуулардын ылаңы деп которулууга тийиш болчу. Жан жаныбарлар менен адамдын айырмасын ажырата билген кыргыздар канаттуу куштарга айбанаттар менен малга жабышкан дартты өз аты менен атап, аларды ылаңдап калыптыр же ылаңга чалдыгыптыр, ылаңы бар экен деп айтчу эмес беле. Андыктан куш тумоосу же чочко тумоосу деген айбан менен адамдын оорусун айырмалай албагандардын, ит багып же ат минип көрбөгөндөрдүн тапкан сөзү болуп жүрбөсүн. Болбосо кыргыз баласы ит кушту эч качан тумоолоду деп качан айтчу эле? Ит ылаңдап калыптыр деп айтса, кишилерди тумоолоп калыптыр деп айткан. Атам тумоолоп калыптыр, барып көрүп келдим дейт. Ошондуктан кесиптеш ини карындаштарымды радио менен теледен сүйлөгөндө гезитке жазганда куш тумоосу же чочко тумоосу дебей, куш ылаңы же чочко ылаңы деп туура жазып, туура айтып жүргөнгө чакырар элек. Ар бир туура эмес айтылган сөз эне тилибизге жасалган кыянаттык болуп саналарын биле жүргөнүбүз оң.
Бул акын Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайыра берүүсү болду. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 24 июнь дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Өзгөн күрүчү быйыл жылдагыдан 100 гектарга азайдалды. Мунун себебин дыйкандар күрүчтүн ички рынокто баа болбой калганын айтып түшүндүрүштү. Элдик экономика түрмөгүндө ушул темага токтолобуз.
Шалыгы пасен сууда жүрөсүз. Суу менен пишедиген культура да бул. Бунун эмгеги көп, расходу көп.
Нарын облустук ооруканасына кайрылган бейтаптардын 70% жүрөк кан тамыр оорулары менен келгендер түзөт. Алардын жарымынан көбү аялдар.
Мына көп эле аялдардын арасынан, аялдардын эмес эркектердин арасынан биз сахын диабетти таатышат, давлениясы жогору экен, элдер өздөрү билбейт экен давлениясы, башы ооруса стромон ичим деп азербайджандар аял айтат.
Аялзат түрмөгүнөн айылдык аялдардын саламаттыгы тууралуу сөз кылабыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда Түркстан облусунун Арыс шаарындагы ок дары сактаган кампадагы жарылуудан бир адам ажал тапты. Бул тууралуу облустун акими билдирди. Президент Касым Жомарт Токаев жарылуудан кийинки абалдан кабар алуу үчүн Түркстан облусуна учуп кетти. Мунун алдында Токаев коргоо министрине, ички иштер министрине жана Түркстан облусунун башчысына жарылуунун кесепетин жоюу үчүн чукул чараларды көрүүнү, тургундардын коопсуздугун камсыздоону жана жарылуунун себептерин тактоону тапшырган. Полиция жарылууга байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Чимкент шаарындагы номер 1 ооруканага ар кандай жараат алган 25 адам жеткирилди. Алардын үчөөнүн абалы оор экени айтылган.
Жаш балалар 14-ө Нурсатка жиберилди. Азыркы таңда алгачкы тексерүүдө калган 12 адам тексерүү үстүндө. Көбүсү баш жаракаты, ийге жаракаты, снаряд калдыгы менен биринчи келген бир айыл киши болот. Бул киши азыр жан сактоо бөлүмүндө.
Жарылуунун себеби тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Жергиликтүү тургундар шаардын ортосунда бир нече жолу ири жарылуу болгонун Азаттыктын казак кызматына билдиришти. Арыс Чимкенттен 97 чакырым аралыкта жайгашкан. Шаарда 43,000 киши жашайт. Арыстагы полигондо буга чейин дагы бир нече жолу жарылуу болгон, адам өлүмү менен коштогон окуялар катталган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы экс президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу жогорку кеңештин корутундусун карай баштады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Жогорку кеңеш 20-июнда депутаттык комиссиянын корутундусун жактырып, аны башкы көзөмөлдөөчү органга жөнөткөн. Башкы прокуратура комиссиянын шектенүүгө негиз бар деген 6 жагдайын иликтеп чыгышы керек. Эгер негиздүү деп тапса, аны кайра жогорку кеңешке жибермекчи. Андан кийин ал добушка коюлат. Кол тийбестик алынабы же жокпу, андан кийин чечилет. Кримтөөр Азиз Батукаевди мүнөттөн мурда түрмөдөн бошоткон судья тергөө абагынан 2 айга камалды.
22 июня в Пермайский судом было избрано мера пресечения арест сроком на 2 месяца.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова чечимди 22-июнда Бишкектин 1-май райондук соту чыгарганын билдирди. Мунун алдында судья Жапар Эрматов үй камагына чыгып кеткени тууралуу маалыматтар айтылып жаткан. Өткөн айда башкы прокуратура Эрматовго кылмыш ишин козгоп, тергөөнү ички иштер министрлигине берген. Эрматов Батукаев Кыргызстандан чыгып кеткенден кийин 3 жылдан соң экс президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен Нарын район аралык соттун судьясы болуп дайындалганы маалым. Азиз Батукаевдин мөөнөттөн мурда абактан чыгышына байланыштуу кылмыш иши быйыл жыл башында жананган. Ошондон бери 10 аша киши кармалып айып тагылды. АКШ Иранга байланыштуу глобалдык коалиция түзгүсү келет. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жакынкы чыгышка сапарларынын алдында билдирди. Помпео Иранды террорчулуктун дүйнөдөгү ири демирчи мамлекети деп атап, ага каршы Перс булуңунда гана эмес, Азия жана Европада дагы коалиция түзүү анын бул сапарында талкуулана турган маселелердин бири экенин белгилеген. Ошол эле кезде Помпео президент Дональд Трамптын Вашингтон, Тегеран менен сүйлөшүүлөргө даяр деген сөзүн кайталады. Америка тараптын соңку сыны менен сунуштарына Ирандын президенти Хасан Роухани жооп кайтарып, АКШнын чөлкөмдөгү чыңалууну күчөтүп жатат деп айыптаган болчу. Иран 20-июнда АКШнын пилотсуз учагын атып түшүргөндөн бери эки өлкөнүн ортосунда чыңалуу күчөдү. Бул окуядан кийин президент Трамп Иранга сокку уруу планын жактырып, бирок ал операцияны кайра токтоткону белгилүү. Бүгүн Помпео Сауд Арабиясына келди. Анын мындан кийинки сапары Бириккен Араб Эмирлигинде улланмакчы. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Бишкектеги жол кырсыгы тууралуу Азаттыкка маалымат берди. Анда элчилик 18 июнда элчиликтин кызматкери катышкан жол кырсыгынын натыйжасында жабыркаган жигитке тынсыздануу билдирген. Ал кызматкер кырсыктан кийин автоунаасын жолдун четине токтотуп, дароо эле күч органдар менен кызматташканын айткан. Жабыркаган адамга жардам берилерин жол кырсыгы боюнча маселени чечүү үчүн Кыргызстандын бийлиги менен тыгыз иштеп жатканы кабарланды. Элчиликтин кызматкеринин аты жөнү айтылган жок, анын окуя болгон жерден качып кеткени тууралуу дагы маалыматтар четке кагылды. Маалыматка караганда окуя 18 июнда кечке жуук болгон. Элчиликтин 51 жаштагы кызматкери Lexus үлгүсүндөгү автоунаасы менен Чыңгыз Айтматов атындагы көчөдө Манас кинотеатрынын жанында жөө жүргүнчүлөр тилкесинен өтүп бараткан кишини сүзүп кеткен. Жабыркаган адам 22 жаштагы студент болуп чыкты. Ал ооруканага кайрылган. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Германия менен Польшанын чек арасына кармалган героинге байланыштуу Бишкектеги эл шоо фирмасына тинтүү жүргүздү. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирди. Ага ылайык, өткөн аптада эл шоо кондитерлик цехинин жетекчиси Аида Жолдошова тергөө кызматына суракка чакырылган. Тергөө Германияда кармалган Бангизат боюнча мындан башка маалымат бере элек. Өткөн аптада немис басылмалары Польша менен чек арада жүк ташуучу автоунаадан 670 килограмм героин кармалганын жазып чыгышкан. Бангизаттар Кыргызстандагы элит шого фирмасы өндүргөн шириндиктердин ичине катылып Бельгияга ташылып бараткан айтылган. Ал эми автоунаанын айдоочусу Түркиянын жараны экени көптөн бери Кыргызстанда иштеп Бишкекте жашай турганы кабарланды.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү элдик экономика түрмөгү менен улантабыз. Девзира деген бренд менен белгилүү өзгөнгүлүүчү быйыл жылдагыдан 100 гектарга азайдалды. Мунун себебин дыйкандар күрүчтүн ички рынокто баа болбой калганын айтып түшүндүрүшүүдө. Элдик экономика апталык рубрикабыздын бүгүнкү чыгарылышында өзгөнгүлүүчү тууралуу сөз кылабыз. Программаны кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Биз азыр белгилүү өзгөн базарында жүрөбүз. Бул жерде ошол мурудатан өзгөн жергесинин бренди болуп калган өзгөн күрүчү сатылган өзүнчө базар бар. Мына ошол жерде өзгөн күрүчүнүн кеминде 10 түрүн көрүүгө учуратууга болот. Биз азыр ушул күрүч сатып жаткан.
Аты жөнүңүз ким?
Менин атымбы? Менин атым Абдыкеримов Үрбай.
Күрүчтөрүңүз каяктыкы, кандай, айтыңызчы?
Өзгөн күрүчү, кандай десем, өзгөндүн күрүчү. Деуздра күрүчтөр, жакшы күрүчтөр өзгөн. Эми бөлөк жактан келбейт, эми өзгөнүңүздү сатабыз.
Канча сомдон, канча сомго?
Эми күрүчтөр ар кандай. 110-дону бар, 100-дөнү бар.
Элдик экономика курулсу.
Саламатсыздарбы? Фергана өрөлүндөгү Кара Дарыя, Жазы, Куршап жана Зергер дарыяларынын төмөнкү агымдары тарапка жайгашкан аймакта жалпы Борбор Азияга таанымал өзгөн күрүчү же девзира өсөт. Күрүчтү жакшы тандай билген күчтүү ашпаздардын айтымында өзгөндө өсүп, аталган дарыялардын суусуна каныгып бышкан күрүч башка аймактарда өскөн күрүчтүн көрүнүшү менен гана эмес, даамы менен да айырмаланып турат. Күрүч өсүргөн дыйкандар өздөрү мунун себебин бул дарыялардагы суунун курамында алтын бардыгы менен байланыштырышат. Мунун чын бышыгы канча белгисиз, бирок өзгөндө өскөн күрүчтүн уругун алып барып, Жалабатка же Араванга жана башка жактарга сепкен учурда сырткы көрүнүшү окшосо да даамы окшошпойт. Муну белгилеген күрүч өстүрүүчүлөрдүн Манас 2006 кооперативинин жетекчиси Шавкатбек Салиевдин айтымында, кийинки убактарда өзгөн күрүчүнө базарда суроо талап азайуусуна дагы жасалма өзгөн күрүчүнүн көбөйгөнү себеп болууда.
Жалабат эгет. Бизде урукта бар эгет. Именно өзгөндү уругуна бар экишет. Сузакты эгишет. Өзгөндүктөрү бар эгет. Эки кошону алып келет. Өзгөндү актайт. Ашу ак жоозга алып кирип актайт да базарга алып чыгып, таанымаган, билбеген адамдарга биз тааныйбыз өзүбүз. Өзгөндүк тааныйт. А мына Жалабат экен. Мына башка жерде таанымаган адамдарга мына өзгөндү күрүчтөрү сатып, кичине брендибиз түшүп алды ошондон.
Шавкат Салиевдин сөзүнө караганда, өзгөн күрүчү былтыр эң арзан баада сатылды. Ортомчулар 1 килограмм күрүчтүн баасын 50-55 сомдон ары көтөрбөй коюшкан.
Дыйканды өзү дыйканчылык оор иш өзү. Тем более шалычылык. Шалыгы постоянно сууда жүрөсүз. Суу менен пише деген культура да бул. Бунун эмгеги көп, расход көп. Но бирок бултуру эң төмөн болгон бултур 18-жи күзүндө болду. Эң төмөн нарк 55 сом 50 сомдон сатты килесин. Бул расходду каптабайт да алчы.
Расмий маалыматтар боюнча өзгөнгүрүшү жалпы райондо 3010 гектар жерге айдалат. Мындан 4,5 тоннанын айланасында түшүм алынат. Бирок быйылкы жылы жалпы күрүч дээрлик 100 гектарга аз айдалган. Өзгөн райондук акимчилигинин агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын баш кадиси Имангазы Андраевдин азаттыкка билдиргени боюнча, жергиликтүү бийлик күрүчтү сатууну жандандыруу үчүн дыйканар менен иштеп, аларды күрүч өстүрүүдөгү жаңы ыкмаларга үйрөтүп жатат.
Ооба, чынында бир эки жылдан бери ушу биздин өзгөн күрүчүнүн баасы мурункудай деңгээлдегиде немеден түшүп кеткени анык. Бунун себеби Жалал абад зонасында, Баткен зонасында жанагындай күрүчтөрдү алып келет дагы боеп, ошону өзгөн күрүчү деп сатып, ошодон сырт жака чыгуусу бизге бир кыйла начарлап калды. Биринчи себеби ушул болуп калды. Анан өзгөн күрүчүн муругун дагы башка зонага апарып, ошол жакта эгип дагы анан ушул жерге алып келип сатышат. Чынында бул өзгөн күрүчү ушул өзгөндө ушул Карадарыясында и мына өзүбүздүн территорияда гана жакшы сапатын берип жүрөт да. Ошондуктан бул биринчиден ошо климат дагы буга себептейт. Анан ушул жерде өскөн уруктан дагы ошодон зависит этет. Ошондуктан ошол сыртка чыгаруу боюнча быйыл атайын мына ассоциация түзүлүп ошонун артында иш алып барып атабыз.
Имангазы Андраевдин айтымында жаңы ыкмалар дыйкандарга азыраак чыгаша жана мээнет менен көбүрөөк түшүм алууга мүмкүнчүлүк берет. Жаңы ыкма демекчи, учурда дыйкандар күрүчтү мурункудай үйрөнүүнөн талаага сээп салбай, андан кийин гана бирден көчөт тигип отургузуп калышты. Күрүч өстүрүүчүлөр кооперативинин башчысы Шавкат Бексалиевдин айтымында, бул ыкма мээнетти азайтат, үрөндү үнөмдөйт жана күрүчтүн түшүмдүүлүгүн арттырат.
5 жыл мурун эч ким бул көчөт боюнча көпөм кызыкпайт эле. Сай жер, таштак жер болгон үчүн көчөттү көбөм экпейт эле бизгилер. Азыр көчөттөн адамдар түшүнүп калып, түшүнүп пайда болгондон кийин көчөттөн пайда көпүрөөк болот экен, түшүм дагы көпүрөөк болот экен и дандуу да болот экен. Базарга кымбатыраак сатыш үчүн элдер азыр көчөт кылып атат. Көчөттө кичине ашча расходу бар и ашча эмгеги бар. Көчөткө эмнеки, бир адам өзү бир гектар жерди 10 адам алып келсе, 10 адам бир күндө эки алып айтты, эки күндө экет көчөт бир гектар жерге. Ар бир 1000 сомдон болсо 10 адам 10 миң, эки күндө 20 миңге эктирет. Ошо расходтор бар. Анан жер семизчилер дагы берги сепкенден көрө көпүрөөк жейт.
Мурунку учурларда өзгөндө дезира деген аталышка күрүчтүн эки кара кылтырык жана ак урук деген сорттору жооп берчү дешет дыйкандар. Учурда бул сорттордун түшүмдүүлүгү азайып кеткенине байланыштуу дыйкандар жаңы сортторду айдай башташкан. Күрүчтүн жаңы сорттору тууралуу кыскача тыныгуудан кийин сөз болот. Урматтуу угарман, сиз угуп жаткан Азаттыктын элдик экономика программасы. Биз бүгүн өзгөн күрүчү тууралуу сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замир Акыжымбаева. Берүүбүздү улантабыз. Мурунку учурларда өзгөндө девжира деген аталышка күрүчтүн эки кара кылтырык жана ак урук деген сорттору жооп берчү дешет дыйкандар. Учурда бул сорттордун түшүмдүүлүгү азайып кеткенине байланыштуу дыйкандар жаңы сортторду айдай башташты. Манас 2006 күрүч өстүрүүчүлөр кооперативинин башчысы дыйкан Шавкат Бексалиевдин сөзү боюнча, жаңы сорттор жаратылыш кубулуштарына туруктуу дандуу келгени менен өзгөчөлөнөт.
Мына август айында жел деген өз природанын бир эмеси келет, бир шамалбы, бир ысыктыбы, бир декеси. Ошо жел деген нерсе бар, ошо маалда күчкүл кылат, уруп кетет. Мурун кара кылтырык менен ак урук экчи элек мунун. Азыр жаңы сорттор чыгып, чемпион деген дагы жаңы сорттор чыгып атат. Көбүрөөк ушу желге устойчивый сорттордо экип атабыз да. Кара кылтырган бар, ак уруган бар экип атабыз. Азыраак. Но желге устойчивый үчүн көбүрөөк ошо али Муссо деген урук чыгып алды азыр. Чемпион деген, Орозбой деген чыгып алды. Мына кара кылтырык, мынабу казым дейт. Шунда алсаңыз, кара кылтырык менен казым даны майдараак болот. Казанга салсаңыз, ташып кетет казанда. Дан майдараак болот. Мыналарга караганда майдараак болот, но көбөйт алар. Эски өзүңүз уруктар. Ошон үчүн тоюмдуу болгон да биздин күрүчтөр. Тоюмдуу болгон. Бир касаны салсаңыз, бир семья тоя турган аш болот да.
Базарда да өзгөн күрүчтүн бир нече түрүн сатып алууга болот. Сатуучу Өрүбай Абдыкеримовдун айтымында, күрүчтүн сапаты жана даамы ал өстүрүлгөн аймактын абасына жана суусуна да көз каранды.
Мына какыр, чымбай, учук деп турат. Булар кандай айырмасы бар бири бирине?
Булардын айырмасы мына өзгөндүн сыртындагы айылдын аттары да.
Барышо Хакыр, Учук, Өзгөн, Керок, Красноярск деп жазылат. Ошо Өзгөндүн территориясы, Өзгөн ичи да, бул жактан түшүлген.
Ошондо жалпы канча түрү сатылат Өзгөндүн?
Эми Өзгөндүн жалпы түрлөрү көп, айтып отурса көп. Мынау Баткенден де жалып аткан акылышат да көбүнчө бизге. Бирок ал күчтөрдүн анча деле даамсыз. Себеби биздин Өзгөндүн күчтөрү илгертен болуп калган. Күчтүн шириндиги ям жакшы, даамы ям жакшы.
Өзгөн күрүчү акыркы жылдары базарда өтпөй, баасы төмөндөп кеткенин башында айтып кеттик. Дыйкандар күрүчтү сыртка экспорттоо гана эмес, ички рынокто сатууда кыйынчылыкка туруп калганын айтышууда. Бирок ошол эле учурда коңшулаш Өзбекстан менен чек ара ачылгандан бери өзгөн күрүчү Өзбекстандын Фергана өрөөнүндөгү облустарына сатыла баштады, дейт дыйкан Шавкатбек Салиев.
Өзбекстан чек арасы ачылгандан бери кичине күрүчүбүз ошол жакта Өзбекстан эли жейт экен бизгини ам мынау Андижан, мынау Фергана, Наманган, үчөө мына Ферганский долина жейт экен бизди күрүчтү. Таанийт экен да аларчы. Мурундан оо ата бабабыз бар маалдан бери жеп жүргөн экен, алар таанийт экен. Ошолор алып атат азыр. Анан азыр Россияларда бизди основной өзүбүздү мигранттар жүрөт го. Азыр орустардан үйрөтүшүптү. Орустар дагы Дезира барбы? Дезира барбы деп алып кетип жатат экен азыр. Ошондой биз сүйүп атабыз. Неге? Ошо жаклар күрүчүбүздү таанып, күрүчүбүздү жеп турса, биздин элге пайдасы.
Ушул тапта өзгөн күрүчүнүн базардагы баасы 1 килограммына 100-110 сом турат. Бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу дээрлик 50-60 сомго арзан. Ошентсе да күрүчтүн Өзбекстанга, Орусияга аз өлчөмдө болсо да сатылып жатканы дыйкандарда баалар көтөрүлөт, мээнет акталат деген үмүттү пайда кылып жаткан учур. Биз дагы аларга тилектештигибизди билдирүү менен элдик экономика программасынын бул чыгарылышын ушуну менен аяктайбыз. Урматтуу угарман, берүүнүн бүгүнкү санында өзгөн күрүчү тууралуу кеп болду. Программаны Оштон мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламат болуңуз.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстандын башкы прокуратурасы экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу жогорку кеңештин корутундусун карай баштады. Казакстандын Түркістан облусуна караштуу Арыс шаарында ок дары сакталган кампада жарылуу болду. Кримтөбөр Азиз Батыкаевди мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошоткон судья тергөө абагына 2 айга камакка алынды. АКШ Иранга байланыштуу глобалдык коалиция түзгүсү келет. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун камактагы кызы Гүлнара Каримова чет өлкөдөгү байлыгынан баш тартаарын жарыялады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек аялзат түрмөгүндө. Нарын облустук ооруканасына кайрылган бейтаптардын 70% жүрөк кан тамыр оорулары менен келгендер түзөт. Алардын жарымынан көбү аялдар. Дарыгерлер айылдык аялдар ден соолугуна кайдыгер карап, кара жанын кар чуруп жүрө бергендиктен ушундай көрсөткүч болууда дешет. Ошол эле убакта бийик тоолуу облустун жаратылыш шарты да ден соолукка кедергисин тийгизет. Аялзат түрмөгүн бул жолу кабарчыбыз Мирлан Кадыров даярдады.
Нары шаардын борбордук аянтында ден соолукту бекемдөө жана ооруларды алдын алуу багытында дени сак аялзат аталышындагы акция болду. Анда ондогон аялдар акысыз медициналык кароодон өтүштү. Көпчүлүктүн шаары менен келген Нары шаарынын тургуну Курманбүйү Дүйшекеева кан басымын текшертип, дарыгердин кеп кеңешин угуп кетти.
Мурун мугалим болуп иштегенмин, азыр эми боорукү жерден капсынан эле билип калып, мындай акция жүрүп атканынан ушул жерге келип анан биздин врачтарга көрүнөйүн деп кубанып отурам. Эң жакшы бул аялдарды колдогону, андан беш беттер жакшы болуп атат. Рахмат, ким уюштурса дагы баарына ден соолук каалайм. Жеке эле аялдар эмес, бүт бардык дүйнө жүзүндөгү бул биздин Кыргызстандагы элдердин баарына чың ден соолук каалайм.
Дарыгерлер акыркы жылдары жүрөк, кан тамыр оорулары менен ооругандардын саны кескин көбөйгөндүгүн белгилешет. Артериялык гипертензиянын эл арасында өтө баттырашы жана адамдардын өз убагында ага көңүл бурбай кайдыгерлик карап койгондору бара-бара жүрөк, кан тамыр сезгенүүлөрү адам баласынын өлүмүнүн негизги себептеринин бири болуп саналат. Айрыкча бийик тоолуу аймакта жашагандардын арасында мындай көрүнүш көп катталат. Нарын районунун тургуну Албүбү Абдрасулова кан басымы жогору. Ал дары ичмейин тура албастыгын айтып, ден соолукту жаштыкта сактоо керек деген кеңешин жаштарга айткандан да жабайт.
Ден сак аял, ден сак улут акциясына катышып келип калдык. Биз сир давлениенин текшерилип көрөлү дедик. Эми ушул баарыбыз үчүн күндүн ысыгында кам көрүп давлениясы ченеп баардык шарттарды көрүп бизди текшерип аткандарда чоң рахмат. Баардык аман болушсун.
Аялдардын саламаттыгын кароодон өткөрүү үчүн атайын Бишкектен адистер келген. Алар нарындык бейтаптарды 2 күн бою текшерип, өз диагнозун билбегендер дагы бар экендигин байкашкан. Мындай ден соолукка кайдыгер кароо тез өлүмгө алып келиши мүмкүн дейт. Медицина илимдеринин доктору профессор Гүлмира Байытова.
Кече биздин кардиолог көп ооруларды көрүптү. Ал айтты, аябай эле көп пациенттер давлениясы көп экен деп. Мына бүгүнкү акцияда биз 5 стол коюп туруп скрининг жасап атабыз, обследование. Мына көп эле аялдардын арасынан, аялдар эмес эркектердин арасынан биз сахар кан тамыры оорусун, кан оорусун, сахарнын диабети таатышат, давлениясы жогору экен, элдер өздөрү билбейт экен давлениясы, баш ооруса цитрамон ичим деп мына азыр эле бир аял айтат, көрсө давлениясы 200 жакшы экен. Бул скрининг өз алдында мына биздин негизги максатыбыз адамдар өзүн оорулардын алдын алуу боюнча, это профилактика да болезни, ошону алдын алыш керек. Ошондо гана биздин өлкөбүздө ден соолугубуз жакшы болуп, өлкөбүз дагы өсүп өнүгүүгө бул аябай чоң зор.
Акциянын жыйынтыгында уюштуруучулар тоолук аялдардын саламаттыгы анча жакшы эместигин байкаган. Мындан улам дарыгерлерге кайрылган кыз келиндердин жарымынан көбүнө Бишкектеги атайын ылайыкташтырылган илимий изилдөө ооруканаларына багыттамалар берилди. Кызыл көйнөк акциясынын уюштуруу комитетинин мүчөсү Зинаида Байзакова.
Акция жакшы жүрүп атат. Борбордон врачтар келди, илимий практикалык жардам көрсөтүп жатабыз. Бир канча лекциялар окулду. Бүт область боюнча, например, мисалы эми хирургия жагынан, кан тамыр жүрөк оорулары жагынан, анан муундар оорулары жагынан лекциялар окулду, анан практикалык жардам көрсөтүлдү. Мен кардиолог катары бир канча көп ооруларды кабыл алдым, анан гинеколог муундар оорусу боюнча, эндокринолог, терапевт көп ооруларды кече кабыл алдык. Эми убакыттын жетишинче кечке чейин иштедик. Аялдардын бул түйшүгү абдан көп. Үй бүлөсүнө карайт, балдарына карайт, туугандарына карайт, жолдошуна карайт, карыган ата энеси болсо аны карайт, өзүнүн ден соолугу жөнүндө унутулуп калат. Анан результат боюнча анан кайра эле биз баягы оорулуу аял алабыз, чыгат продукт, оорулуу аял чыгат. Ошондо цепочка кете берет жанагы. Ошон үчүн биздин акциябыздын милдети ушул илимий практикалык жардам берсек деп.
Мындай акция нарында биринчи жолу өтүп жатат. Буга чейин Бишкекте уюштурулган жана ага 1000 ашык саламаттыкты сактоо кызматкерлери катышкан. Ал эми Теңиртоо жергесиндеги акцияда практикалык жардамдар бир эле бейтаптарга эмес, жергиликтүү ак халат жандарга да берилди дейт Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Анара Калманбетова.
Баягында айтып атканда шефствого алып бизге жардам көрсөттү. Андан сырткары биздин оорукананын хирургия бөлүмүндө 8 операция жасалды. Бул лапароскопический операция. Бул кадимки операциядан айырмасы ооруга баягы чоң разрез жасалбай аппарат менен жасалып үйүнө чыгып кетсе да болот да. Мунун ичине холецистектомия болду, анан бир аппендицектомия болду. Аппендицектомияны үйүнө чыгарып ийдик да. Ушундай жакшы бир ийгиликтер болуп атат. Анан бизди ушул мындан ары дагы ушул долбоордо жакшы алгылыктуу бир иштерди жасап бизде улап кетсек деп атабыз. Ушул кызыл көйнөк долбоорунчу себеби эне аман, бала аман, бала аман мамлекетибиздин байлыгы деген сөз да. Ушу балдарыбыз, энелерибиз аман болсо деп ойлойм.
Деги эле нарында жүрөк, кан тамыр оорулары көп болгондуктан операция жасоого шарт жана тажрыйбалуу адистер жетишсиз. Бул көрүнүштү алдын алуу үчүн Орусияда эмгектенген нарындык хирург Бакытбек Кадыралиев германиялык дарыгерлер менен сүйлөшүү жүргүзүп жаткандыгын айтты. Өткөн айда ал Германиянын Ольденбург ооруканасынын алдыңкы кардиохирургдарын нарынга алып келген жана ошол сапардын алкагында Нарын облустук бириктирилген ооруканасы менен кызматташуу тууралуу меморандум кабыл алынган. Бул ниет ишке ашса жакынкы келечекте Нарындын ооруканаларында жүрөк ооруларын аныктоочу германиялык аппараттар орнотулуп калышы мүмкүн.
Жүрөк кан тамыр оорусу
60% составляет из всех заболеваний. Анын экинчи мести онкология турат. Ошо снижение кылыш үчүн обязательно бүт мировой стандарт бар. Ангиограф деген чоң аппарат. Ошо аппарат коюлуш керек. Потому что түштүктө анда аппараттан уже бешөө. Анын ичинде нарында бир аппарат жок. Ошо аппараттын маселесин азыр коюу, кандай чечип коюп, ошо 60%дан 30%ке чейин чүрөт. Ал жүрөк оорусу аябай азыр жашарып атат. 30 жаштан уже инфаркт, инсульт болуп. Анын ошону профилактикалоо үчүн жанакында оборудование койдурган маселесин азыр көтөрүп атабыз. Бизге Нарын областына жакшы современный кардиологический комплекс керек. Ал комплекс азыр өтө жыл эмес, ай сайын лечениялар алмашып атат да, ошолорду мониторить этип, ошого бок-бок жылыш керек да.
Нарында жүрөк ооруларына операция жасоо үчүн кеминде $300,000 аппарат керек. Мындан тышкары нарындык дарыгерлерден иштөө деңгээлин жогорулатуу зарыл. Бул маселе чечилүү алдында турганын Нарын облустук ооруканасынын кардиология бөлүмүнүн жетекчиси Кайпык Кадыралиев билдирди. Анын айтымында дарыгерлер менен медайымдар тажрыйба алмашуу үчүн Германиядан окуп келүү жагы каралып жатат.
Биздин врачтарды, биздин медсестраларды ошо жака барып окутушат, билимин чоңойтуп, экинчиден мүмкүнчүлүгү болсо аппаратурага жардам кылышат. Рынок шартына байланыштуу бүт оорулардын баары Бишкек центрге кетип атат. А рынокто ар бир аймакта ошол жерде элди өзүбүз дарылашыбыз керек, эки жака куубай.
Ал эми Нарында өткөн акцияда жергиликтүүлөр саламаттыгына өзгөчө кам көрүү керектигин эскертти. Айрыкча түйшүгү көп аялдар ден соолугун биринчи планга алып чыгуу керек экендигин дарыгерлер белгилешет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиздер аялзат түрмөгүн уктуңуздар, аны бул жолу кабарчыбыз Мирлан Кадыров даярдады. Эми кезекти илим жаңылыктарына беребиз. Кескелдирик жечүү дагы бир өсүмдүк табылды. Робот автокөлүк Швецияда жүк ташый баштады. Илим жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Кескелдирик деген өсүмдүк табылды. Жырткыч өсүмдүк кара кочкул Сарацения деп аталат. Саламандра кескелдиригин жечүү өсүмдүктү Канаданын Гуэльф университетинин биологтору Онтарио провинциясынын Алгонкин парк коругунан табышты. Изилдөөчү Патрик Молдован былтыр август-сентябрь айларында 100 ашык кара кочкул Сарацениянын кумура баштыгын текшерип, саламандранын балдарынын 1/5 жырткыч өсүмдүккө жем болгонун тактаган. Бул учурда тегеректеги көл көлмөлөрдөгү саламандралардын амфибиялары личинкаларынан чыгышып кургакка азык издегени агылып жөнөшөт. Жырткыч өсүмдүк олжосун кумурага окшош жалбырактары менен кармайт. А кумура тузакка түшкөн амфибиялар 3 күндөн 18 күнгө чейин жашайт. Андан кийин жамгырдын суусунда чирип жок болушат. Амфибиялардын узундугу 5 сантиметрге жуук болот. Алар этчегич өсүмдүктүн тузагына түшкөн курт кумурскаларды жегени киреби, алар этчегич өсүмдүктүн баштыгына курт кумурскаларды жегени киреби же башпа негиздеп киреби, аны окумуштуулар дагы изилдешмекчи. Робот автокөлүк Швецияда жүк ташый баштады. 13 июнда Гетеборг портунда бир нече Volvo Vera автокөлүгү ишке чыкты. Айдоочусу жок робот автокөлүк жүк салынган контейнерлерди 40 км саат ылдамдык менен ташыйт. Жаңы автокөлүк жүк тартуучу Volvo Trax электро автокөлүгүнүн негизинде жасалгандыктан анын трансмиссиясын жана аккумуляторун колдонот. Шассиси жана кузову универсалдуу кылып жасалгандыктан 4 дөңгөлөктүү робот автокөлүк деңиз жана авиациялык контейнерлер салынган стандарттуу прицептерди ташууга ыңгайлашкан. Vera робот автокөлүктөрү бир ишкананын же порттун территориясында иштегенде диспетчердик борбор аркылуу өз ара маалымат алмашып турушат. Бул аларга транспорт агымын оптималдуу пайдаланууга, жүктү белгиленген графикти бузбай ташыганга, өз ресурсун үнөмдүү иштеткенге мүмкүндүк берет. Натыйжада жалпы чыгым азайып, каражат үнөмдөлөт. Ызы чуусу аз жана нөл эмиссиялуу автотранспорт каражаттары келечекте логистикада маанилүү роль ойнойт, дейт Volvo Trax компаниясынын вице-президенти Микаэл Карлсон. Анын айтышынча, бара-бара Vera жүк тартуучу машинасы дагы чоң ылдамдыкта сынала баштайт.
Илим жаңылыктары менен Амирбек Азамоулу тааныштырды. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.